All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.
So sweet, so beautiful.
Yeah.
Every day like a queen on a throne. No, nobody knows how she feels. Aisha, lady, one day it'll be real.
Let's do it.
She moves like a breeze. Swear I can't get her out of my dreams. So have her shining right here by my side.
Shining like a star.
I'd sacrifice all them tears in my eyes. Oh,
Aisha. Passing me by,
she go again.
Yeah. Aisha, Aisha, my, my, my.
Is it really real?
Aisha, Aisha, smile for me now.
I don't know, I don't know.
Aisha, Aisha, in my life.
Yeah.
She holds.
Azken aldian Josain Kanatxe korrikan eta bizikletan ikusi dugu, Naranja Azalak izeneko proiektuarekin Marokora joan baitzen bere gurasoen jaiote etxeraino bizikletaz eta korrika. Baina orain, bidaia horren ikusentzunezko ere prestatzen ari da, kirolari bada bai, baina bera ogibidez ezitzailea da. Sufretzen ari diren umeekin egiten du lan eta berak eskainitako itzali baten gainean baitz egiteko gonbidatu dugu gaur Amaraunera, beldurretik maitasunera. Xabier Sukiak hitz egin du berarekin.
Josain Kanatxe, egunon?
Egunon.
Bueno, zuk 32 urte dituzu, kirolaria eta kiroltzalea morratua izateaz gain, ezitzailea eta irakaslea ere bazara, eta aspaldian sumatu zaitugu itzaldiagan eta hemen eskaintzen ari zarela. Zure eziketa lanetan lan egiten duzu bereziki emozionalki asko sufritzen duten aurrekin edo gazteekin eta noski baita haien gurasoekin ere bai eta irakasleekin ere bai, ezta ezitzaileekin ere bai. Hortik abiatuta eskaintzen duzu beldurretik maitasunera izeneko hitzaldia. Gaur horri buruz hitzaldi horretako ba ideia nagusiak jaso nahiko genituzke zurekin eta lehenbizi hasi beharko dugu ba namaste hitzarekin, ezta? Zer da namaste?
Oso hitz esaguratsua ez, bueno, hinduismoan eta erabiltzen da agur moduan, baino gauza asko esan nahi ditu, ez? Ikuste zaitut, onartze zaitut eta errespetatze zaitut dia, ba hoietako hiru. Eta ba hitzaldi honetan eta hezkuntza munduan behar den oinarri hori oso ondo definitzen du hitz honek.
Eta 9 zatitan antolatu duzu zure hitzaldia edo bueno, bentsat kontatu nahi duzuna, esan nahi duzuna, lehenbizikoa izango litzateke lehenbizikoak du zerrikusia ezagutzarekin eta jakinduriarekin, ezta?
Bai, lehenengoa definitzen dugu, lehenengo puntua kontzeptu esela, ez? Denok hau askotan esan dugu, hau ez da magia. Denok ezagutzen ditugu egin beharreko gauzak, baino oso jende gutxik jartzen ditu praktikan. Orduan, lehenengo puntua da ezberdindu behar dela, jakituria eta ezagutza. Ezagutza da, ba, kontzeptu teoriko batzuk jakitea, baina jakituria da praktikara eramaten jakitea. Adibide garbia izango litzake, ba, patata tortillaren osagaiak zein diren zehatz mehatz jakitea, hori izango litzake ezagutza, eta jakituria tortilla eder eta goxo bat egitea. Ez? Orduan, hezkuntzan planteatzen ditugun aldaketa hauek denok ezagutzen ditugu teorian, baina oso jende gutxik praktikara eramaten ditu.
Deno dakigu ez dugula aserratu behar, ez dugula oiurik egin behar, ez dugula jo behar, baina...
Egiten da.
Egiten da.
Gaur egun hezkuntzan biolentzia erabiltzen da. Hau da, bulia egin, zigortu, hori dana biolentzia da. Intensia bajukoa, nahi badezute, baina biolentzia da.
Bigarren zatia, individualizazioa.
Heldu eta elementu kontziente orok jakin behar du pertsona guztiak garela ezberdinak. Hezkuntza egoki batean behar degula atentzio individuala. Ba, ezberdintasuna egingo duen elementu oso potente bat, ez? Denok gara ezberdinak eta denok ez dugu berdina behar berdin azteko.
Aur bakoitza desberdin tratatu behar da beraz, bakoitza bere neurrian.
Bai. Honek ez du esan nahi eskubide ez, berdinak ez ditugunik, ez da bete behar ezberdinak edo, baino bai behar du landareak bezala, ez? ba kaktus batek ur gutxiago behar du. Larrosa bate baino, eta bueno, adibide asko daude.
Garapena da giltza bide honetan, ezta?
Bai, bidea da, ez? Ezkuntza fase hau, ba, jaiotzen direnetik umeak, ba, hiltzen diren arte, ez da bukatzen. Fasea bada, eta prozesu bat. Prozesu bat, ulertu behar da, bide bat eta prozesu bat, ezela. Hau da, aldaketak egongo dira, eta aldaketa horiek behar ditugu, eta krisi momentuak ikasteko. Ba, lehenoko landarearekin. Kaktus eta larosa batek ez dute ur berdina behar. Behar dute momentu konkretu batean. Gauean botatze baldin bazaie, igual da hobegoa edo okerragoa, edo bai, ulertu behar dugu prozesu badala. Eta aldaketak egongo diala, ez dugu ulertu behar umen hezkuntza elementu itxi eta mugimenduri gabekoa bezala.
Eta kontzientziak edo konstientziak garrantzia du bide honetan ere?
Ardura elementu kontzienteak bakarrik eduki behar duela. Kasu honetan, irakasle, guraso, hezitzaileek. Ume batek ez dauka inoiz ardurarik. Batez ere prozesu hortan, horretan dagoelako, ez? Badago esaldi oso polita, ez daude ume gaizto edo txintxoak, besterik gabe prozesuak daude. Eta ume bat da, ez da gaiztoa edo txintxoa, ditu jarrera ez egokiak edo egokiak. Eta guk ulertu behar du, jarrera ez egokiak dituela, prozesu horretan ez dulako jaso beharrekoa. Hori ulertzea ezinbestekoa da. Eta elementu kontziente honetan ba, oso garrantzitsua da pertsona bakoitzak hezkuntza egoera horri izan gela, eskolako gela, izan etxea, izan lagun arte bat, balorea ezartzea. Balore ekstra bat ematea pertsona guztiak daukagulako zerbait eman, ez? Eta balore horretan hezkuntza munduan batez ere irakaslek eta ardura daukagunok, badago formula bat azaltzen duena zenbat balio duen pertsona batek. Eta da, abilezia, gaztelaniaz esango, habilidades, más conocimiento, parentesi arten, por actitud. Bilaz, hau da, jakituria, gehi.
Gaitasunak,
herramientak hori da, ezagutzak. Bai? Horrek batu iten dian bi elementu horiek, baina biderkatu iten da jarrerarekin.
Ez? Jarrera da importante.
Jarrerak markatzen du egoera ezitzaile horretako ezberdintasuna jarrerak markatzen du. Eta hor dago balorea, ez? Pertsonen balorea eta gero umei transmititzen zaiena.
Eta iruki bat oso garrantzitsua ere bai, ez da, ezkuntzaren mai honek iruanka oso importante ditu, ba, afektoa, errespetua eta mugak izango liratekenak.
Ezkuntzaren triangula deiturikoa, ez? Eta hiru elementu horiek sortzen dute. Batez ere, afektibidade hori, maitasuna nahi badazute, afektibidade hori eta mugak. Eta gero errespetua ere bai, baina bueno, afektibidade puntu horrekin, errespetua normalean iristen da ja. Hiru horiek mantendu behar ditugu ekilibrio batean. Gaur egun ze gertatzen da, ba, muga horiek, limite horiek, gurasoek eta hezitzaileek orokorren ez garela usertzen jartzera. Eta ez baditugu ezartzen, ez dute ikasten zein den bizitzaren bidea. Afektibitatea bai ematen da doain, baldeka hartu, bete eta gizartera botatzen dira. Errespetua ere bai, baino gaur egungo arazoa handienetakoa da mugak ez degula jakin nola jarri, ez? Nola ezarri mugak edo beti hitz egiten da ezetzari buruz. Ezetzak segulako garrantzia dauka.
Esaten dugunean hau ez baduzu egiten etzara joango edo eta ez dugu betetzen askotan, ez da, ez dira betetzen. Zigorrak edo agindutakoa ez da betetzen, horrekin du lotura, ez da, mugen kontu horrek.
Bai, eta gaina dauka, sekulako erlazio dauka ongizatearekin. Oso guraso gutxik esaten dute, bueno, nik PlayStation bat erosteko dirua badaukaz soberan, baina ez diot erosiko ez duelako behar. Edo zapatila, 150 euroko zapatila batzuk erosteko nahiko diru daukat. Edo 18 urte inditu nire seme alabak, eta kotxe bat erosiko diot. Badauka dirua, baina ez diot erosiko, ez du behar. Egin dezala lana, udaratan, nik egin deten bezala. Baina erabiltzen dugu ongizate hori, limite horiek kentzeko gizartetik. Ez? Eta leno beharrak sortzezun limite hori. Zure gurasoak esatezizun, ba, ez dago postrerik, eta ez dago postrerik. Eta gaur egan petizuiz, eta bestea, gaina tarta, eta bestea. Ongizateak bai egin digu, ba, hori, gizarte hobego bat sortu du. Baina ez dugu jakin limite horiek ezartzen, ez? Limite berriak ezartzen, ez?
Eta maitasunarekin ere gertatzen da gauza oso paradoxiko bat, ezta? Gehien maitasuna gehien behar duena, ba ura maitatzea kostatzen zaigu gehien, ezta?
Bai, hori da oso oso esaldi polita, baino ezitzaile batek nolabait tatua duta eduki beharko lukena barrenean, ez? Zerbaitegatik dauka jarrera hori. Asko kostatze baldin bada pertsona bat maitatzea edo berarekin egotea, arrazoi badago. Heldua denean aldendu zaitezke. Ume bat baldin bada, aidin gabeokoa, behar du aukera hori edo behintzat eman behartzaio aukera hori prozesu hortan dagoelako, tortillari nolabait buelta emateko, ez? Kostatzen da pertsona honei maitatzea, baino behar du. Eta inor baino gehiago gaina, ez?
Gero, egin behar da transformatu, ez da? Beraien barruan dagoen hori atera, eta...
Altxorra.
Altxor hori atera, eta transformatu.
Bai, pertsona guztia daukagula zerbait emateko gizartean, eta hala sinisten da gaina. Liburu eta zera asko daude aipatzen dutena gau. Eta gure lana ezitzaile bezala, irakasle eta guraso bezala, elementu kontziente bezala, ze azkenen kontzientzia egiten gaitu heldu. Badaude 16 urteko heldu asko, bai, eta 25 urteko nerabe asko. Orduan, kontzientzia garri utzi behar dugu, kontzientzek egiten dula pertsona bat heldu. Deno daukagunez zerbait emateko bizitza hontan. Gure lan bakarra da pertsona daukaten altxor hori deskurritzen lagundu eta transformatzen lagundu. Zuku edo laranja horre daukan zukua ateratzen lagundu eta zuku horrekin pertsona horrek nahi duena beti positiboan sortu. Izan daiteke, argazkilaria nahi duna izan. Izan daiteke, ez dugu beste eser magikoin beharrik, beraiei daukate. Behar duten gauza bakarra da, gidaritzapen bat. Guk izan behar dugu, beraien argi hori, ez? Tunelean dagoen argi hori. Beraiek badaukatelako ja dagoeneko behar dutena, eh? Ez da bat ere onuragarria limiteetan oso ohitua dagoen nerabe edo ume bat. Ez bada kontziente bere jarreren arrazoiagatik, hau da, kontzientia hori ez badauka, ez du ezertarako balio, ze 18 urte, 20 urte dituenean, zu ez zaudenez, heldu bezala, aita bezala, edo irakase bezala, berak ez ditu mantenduko jarrera positibo edo egoki horiek. Orduan,
agintzen diegunean, emaiozu muxu, edo esaiozu barkatu, edo esaiozu eskerrik asko, guk agintzen diegu zer esan behar duten.
Ez du balio ezertarako horrek, egun batean, zu ez zarelako egongo. Momentu horretan, behar du eduki kontzientzia hori eta sortu behar ditugu egoera kontzientzia hori musu bat eman alabari eta gustatzen zaizu nire musua, jo ba neire bai ake igual etzea kontziente etzea konturatu igual, neire gustatzen zaizu zure musuk, egoera sortu behar ditugu ume horiek kontziente izateko, jarrera positibuek ez dute garantizatzen nolabait bizitza positibo bat elementu kontzientean juten danean akabo.
Onartu egin behar da, ez da? Bakoitza den bezala onartu, egoerak onartu.
Batez ere, onartu behar dugula zer den bakoitza baino gehiago, bide batzuk ez dutela arrakasta. Nik irakasle bezala bulia itema diot ikasle bati, eta behin da berriz itema diot bulia, eta behin da berriz zibortze baldin bat, eta egoera ez bada aldatzen, behin da berriz gertatze baldin bat zait, urtea joan urtea getorri, zerbait ari naiz gaixi egiten. Ze elemento kontzientea ez da 12 urteko umea, ni naiz. Eta nik egin behar dira, eta gian lan pertsonal bat, ja emozionala, edo deitu nahi dezuten bezala, egoera hori aldatzeko. Lehen zeit esan, bildurretik, ez? Bildurretik ezten genunen, leno, edo ezitzen zutenean, zeit esan, gurasoak egitzein, eta gurasoak egitezion, umeari ipurdian jo, edo pagakendu, edo ez tekizer, eta hori umeak egitezun, irakasleak esandakoa berriz, edo inkluso irakasleak ematezion zaplastekoat, eta hor konpontzen zian gozak. Autoridadea por autoridadea. Gaur egun ez du balio horrek. Ez du balio, ez ezin delako egin. Demostratuta hoelako horrek ez dula ezertarako balio. Lehen noa ipatutakoa, elementu irakasle hori junten denen, egoera guztiz aldatzen delako. Horun, bide batek ez duen funtzionatzen, onartu behar deu, eta hau oso gogorra da, 25 urte berdine egiten pasaden irakasle bati esaiozu. 30 urte azkazula eta 32 urtetan gaixin, 25 urtetan gaixin dula. Oso hori oso gora, ze pertsonarekin erlazionatuta dago eta krisi pertsona bat sortzen du horrek.
Eta guraso bati berdin.
Berdin. Bai, berdin. Orduan, bide batzuk ez daukate, ez dute arrakastara eramaten. Inbehar da.
Onartu hori dela bidea eta aldatu.
Eta lentea, lentea, betaurrekoak, lentillak edo deitu nahi, bizi hori ez, begirune hori edo aldatu. Eta fedea euki egiten da zuen horretan, ez?
Hor, esaten duzu zure hitzaldian beste zaldi bat, ba, fizika kuantikoak demostratu duela.
Intentzioak.
Ba, intentzioak, buruak edo garunak, ba, errealitatea aldatu dezakela, ez da?
Bai, hori ala da, gaur egun ala da. Esperimentu asko daude, badago japoner bat, urarekin esperimentu asko egin ditunak, urbaso bat jarri maitasuna eta beste bat gorrotoa, ur berdina, ur distilatu izan da, eta biak mikroskopioarekin ikusi, eta bi gauza oso oso ezberdinak. Baten kaosa eta bestean harmonia. Hori neurtu daiteke gaur egun. Baina, bueno, honetan sinisten ez duen pertsona orori esango nioke, pentsatu dezala nolabait bere bizitzaren momentu oso garrantzitsu baten, eta ondo atera bazaio, benetan sinistezun ondo aterako zitzaiola, edo kontrakoa, ez? Eta pertsona positiboak dinamika positiboa sortzen dituzte. Eta imaginatu gela baten irakasle positiboa jartzea edo oso oso pesimista dan pertsona jartzea, zenolako aldaketa sortu dezakean, ez? Leno aipatutako balore horrekin, ez? Errealitatea aldatzeko intentzioa eta nolabai sinismena duten pertsonekin joan behar dugu. Ez erligiosoa, baizik eta bizitzen.
Eta hori jarrerarekin da lotuta, ez bueltatuta, ez da? Zuk ikasketa berberak izan ditzakete bi pertsonak, baina batek jarrera positiboa du eta bestek negatiboa.
Bai, hori ba, aman komunean dokumentoa daukate magisteritza ikasi dutela esanez, baina bi mundu oso ezberrin sortu ditzakete. Bat jarri gela batean, ugoi umekin, edo bestea. Eta horretaz, ez gara bat ere kontziente zenolako aldaketa sortu ditzazken. Eta horren bila joan behar du. Munduko enpresa handienak ez dute kurrikuluman gehiegi ikusten gaur egun. Resilientzia maila, positibotasuna, lanerako jarrera, elementu horiek aztertzen dituzte test psikologikotan ba, jendea fitxatzeko. Eta adibide garbia da, ba, besarkada bat, ez bazaizu benetan ateratzen,
Horrezin ere itxurak egin, antzerkiak ez du balio.
Hori da.
Transmititu egin behar da, ez da?
Hori da.
Eta mentalizatu ere egin behar du. Onartu, mentalizatu, lehen onartu epote dugu, mentalizatu.
Gelditu, hau da beste elementu bat, eta zaskenen, hezkuntza munduan ez da existitzen, eta existitze baldin da oso zeharka egiten da. Ez dago elementu externo bat, jakituria konkretu batekin, irakasle taldeak gure arloan adiez egiten da. Hezkuntza taldeak mentalizazioa egiten zaio eta supervisioa. Eskola reglatua ikastolak, eskolak ez dira supervisatzen. Irakasle taldeak ez dira supervisatzen eta beharrezkoa da. Irakasleak ez gara jaungoikoak eta Superman da holakoak, ordun akatsa ditugu eta behar dugu elementu, kanpoko elementu bat gurekin erlazioa ez daukana. Bestela gauzak nahastu daitezke. Esango diguna zertan egin dugun ondo eta zertan gaizki. Behar degulako ikasi, irakasle batik ez dakilako dena. Hezkuntza erreglatuan nire munduan, nerabekin eta egiten dugu. Hilabetean behin eta astean behin. Bi gauza ezberdin. Bat astean behin egiten dugu umeekin eta hilabetean behin lantalde, hezkuntza lantalde osoak, psikologo, hezitzaile edo psikiatra batekin. Eta aztertzen ditugu, umeen egoerak gure filtrotatik pasatzen. Askotan gertatu zaigu, umeen egoerak zail bat jarri, eta azkenen pertsonara iritsi ez. Eta nun ikusi, interbentzio hori bukatu, ikusi ez, ba, pertsona horrek jarrera hori eduki dula, oindala 10 urte eukizulako pasarte bat. Orduan oso beharrezkoa ikusten dugu gelditu, eta aztertu zein dan egiten ari garen lana, eta nun ikasi, eta nun ez arlo guztietan gertatzen da, fabriketan, lantegitan, pieza gaizki lijatzen duzu, hau olain behar da, benga txapeldun, ole lijatu, tal. Hezkuntza arreglatuan ez da gertatzen, eta guk bai aldarrikatzen dugu behar hori.
Eta hitz berri bat asmatu duzu, lehen ere baditugu nahikoa iztegian, baina hitz berri bat egin zatoz.
Pepa Horno da, hezkuntza sistema honetan, emozionalki asko dakien andre bat. Batez ere, ba emozionalki sufritu duten umeekin, esperientzia handia dauka, eta bere esaldi batetik ateratako hitz bada, ez? Seguridad eta emozion. segurozion, bai, ba, txorakeri hori jarenon. Eta gaztelaniaz zehatutako zeba da, ez? Esaldi bat, la capacidad de generar un bienestar en nuestros centros, hogares, escuelas, reglas, ikastolas o escuelas, no va a depender de la capacidad de control. Lehen no haipatze genuna, ez? Nola bai, zure seme alabak, zuk egindako esandako guztia betetzen badu, ez da ja nahikoa. Naiz eta bete, horrek ez du ezer bermatzen etorkizunera begira, ez? No va a depender de la capacidad de control que tengamos, sino de la habilidad que tengamos para generar un ambiente de seguridad emocional. Eta hortik itza segurozion. Seguridad emocional hori eskatu behar da gaur egun ja eskoletan. Ume asko, 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 asko datoz gabezia batekin etxetik. Asko. Ez dagoelako denbora, PlayStationen denbora gehiago da horako eta ez naizelako gai limite edo mugai jartzen. Orduan, seguridade emozionala oso garrantzitsua. Eta hor dago gakoa. Del miedo al afecto, ez? Bilduretik afektibidade edo maitasunera. Seguridade emozional hori, ematen badiogu ume bati, binkulua sortuko da beti. Eta erlazio hori sortuta da honean, poltsikoan daukazu hezkuntza prozesu hori, individualizazio hori, ez? Ez da, bilduretik, baizik eta, bai, seguridade emozional horretatik hasi behar dugu, oinarritu behar dugu hezkuntza, ez?
Namaste. Esango dizu guk ere zuri Josain, ba, guk ere amarauna saioan geldialdi bat egingo dugu, geldituko gara, aztertuko dugu gure burua, aztertuko dugu nola gauden, noraino iritsi garen, eta ba, ondorioak urrengo batean kontatzen dizkiguzun. Eskerrik asko, Josain Kanatxe.
Zuei, eskerrik asko.